Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 3-ն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նիստում հաստատել է ազգային ժողովի անդրանիկ նիստի օրը և պատգամավորների մանդատները, ովքեր կուսակցությունների հրահանգով հրաժարվեցին օրենսդիրի աշխատանքից։ Անվանի փաստաբանն անդրադառնում է խորհրդարանական ընտրություններին։ Երևանյան քարոզարշավ 102-րդ ռազմաբազայում հայ ծառայողները դիմում են բողոքի ակցիայի։ Խնձորը հայ-ադրբեջանական գաղտնի առևտրի խորհրդանիշ, միջազգային անդրադարձ, սոցիալական հարցեր, մամուլի ազատության թեմա, մշակույթ, նոր հեռուստահաղորդաշարի պրեմիերա, մամուլի տեսություն, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր մամուլի ազատության միջազգային օրն է։ Այս կապակցությամբ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին Եվրամիության անունից հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում մասնավորապես նշել է. Եվրամիությունը դատապարտում է լրագրողների և լրատվամիջոցների մասնագետների նկատմամբ անցանց և կիբեր տարածությունում իրականացվող սպառնալիքների և բռնության աճող դեպքերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Նրանք համաձայնել են ավելի մեծ ջանքեր գործադրել Սիրիայում հրադադար հաստատելու համար։ Քննարկվել է նաև Հյուսիսային Կորեայի իրավիճակը։ Երեքշաբթի կայացած հեռախոսազրույցում, ըստ Կրեմլի հաղորդագրության, Թրամփը և Պուտինը պայմանավորվել են շարունակել շփումները, ինչպես նաև հանդիպել Համբուրգում հուլիսի 7-ից 8-ը կայանալիք մեծ 20-ի գագաթաժողովի շրջանակներում։ Այսօր Սոչիում հանդիպում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Քննարկվող հիմնական հարցը Սիրիան է, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերությունները, մասնավորապես առևտրային համագործակցությունը ամբողջովին վերականգնելու խնդիրը։ Մեծ Բրիտանիայում հունիսի 8-ին կայանալիք արտահերտ ընտրություններին ընդառաջ լուծարվել է երկրի խորհրդարանը, սա օրենքի պահանջ է։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում մահապարտ ահաբեկիչը հարձակվել է ՆԱՏՕ-ին պատկանող ռազմական մեքենաների շարասյան վրա։ Հարձակման հետևանքով առնվազն 8 մարդ է մահացել, շուրջ 3 տասնյակ վիրավորներ կան, այդ թվում կոալիցիոն ուժերի 3 զինծառայող։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում այսօր մեկնարկել է Սիրիայի հակամարտության կարգավորման բանակցությունների հերթական փուլը։ Աստանայը ժամանել Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրան։ Այսօր մենք երկկողմ հանդիպումներ ենք անցկացնելու վաղվա բանակցություններին լավ նախապատրաստվելու նպատակով, ասել է ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնացը։ Սպիտակ տունը հայտնել էր, որ ներկայացուցիչ կուղարկի Աստանա այդ բանակցություններին մասնակցելու համար։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Բոգդանովը ավելի վաղ ասել էր, որ բանակցություններին մասնակցելու են նաև Սիրիայի զինված ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Սիրիայի հարցով Աստանայի բանակցությունները նախաձեռնել են Ռուսաստանը և Թուրքիան, նրան ջանքերին միացել էր Իրանը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը լրջորեն քննարկում է Իսրայելում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը Երուսաղեմ տեղափոխելու հարցը։ Այս մասին ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը ասել է Կոնգրեսում, որտեղ նշվում էր Իսրայելի անկախության 69-րդ ամյակը։ Փենսը նաև ասել է, թե ԱՄՆ-ի նախագահը ամբողջովին պաշտպանում է Իսրայելին, ինչպես նաև անձամբ հանձնարարում է մնում կարգավորելու արաբա-իսրայելական հակամարտությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 6-րդ գումարման ազգային ժողովը մայիսի 18-ին է անցկացնելու անդրանիկ նիստը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր հաստատել է պատգամավորների մանդատները։ Նախապես հայտնի էր, որ ընտրված ոչ բոլոր թեկնածուները հաղթանակի դեպքում կաշխատեն խորհրդարանում։ Կուսակցությունները տարածել էին հաղորդագրություններ մանդատներից հրաժարվողների մասին, մինչդեռ առնվազն ԲՀԿ-ի դեպքում ոմանք բնավ չէին ցանկանում հրաժարվել մանդատից։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նորընտիր ազգային ժողովի վերջնական կազմը ձևավորված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր 105 մանդատները падգամավորներին տրամադրելու մասին արձանագրություն կազմեց։ Այս գործընթացը սակայն առանց սկանդալի չընթացավ։ Խնդիրը Ծառուկյան Դաշինքի 31 մանդատներին էր վերաբերում։ Նախորդին, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց, թե որ падգամավորների թեկնածուներից են ինքնաբացարկի դիմումներ ստացել, Ծառուկյան Դաշինքի մի քանի падգամավորի թեկնածուներ հայտարարեցին, թե իրենք մանդատներից հրաժարվելու դիմումներ չեն ներկայացրել։ Այսօր արդեն Ծառուկյան Դաշինքից ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրած 23 թեկնածուներից 12-ը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում պահանջեցին իրենց անունից դրված դիմումները չեղարկել և իրենց падգամավորի մանդատ տալ։ Մուշեղ Սաղաթելյանն ասաց, մամուլից է իմացել, որ իր անունից մանդատից հրաժարվելու դիմում է ներկայացվել ԿՀ։
Հարցը ինձ համար մանդատը չի, հարցը հարտարությունն է, որ շատ է խատարված։ Եթե ես տեղյակ եմ, որ ինձ հետ քննարկում չի եղել ինքնաբացարգի և հիմա իմ անունից դիմում է հայտնվում, ու հիմա փորձում ենք պարզաբանել դա։
Ծառուկյան Դաշինքի թեկնածուներից Խաչիկ Մանուկյանն անգամ Տիգրան Մուկուչյանից խնդրեց ցույց տալ իր անունից ներկայացված ինքնաբացարկի դիմումը։
Չեղարկում եք նախկին ցանկացած հայտարարություն, որը տրվել է, եւ արտահայտում կամ արտահայտություն, որպեսզի ձեզ տրամադրվի ազգային ժողովի падգամավորի մանդատ։
Այո,
շնորհակալություն։
Կարող եմ մի բան ասել։ Կարող եմ իմ դիմումը տեսնել։
Ձեր դիմումը սանեկան։ Նախկին դիմումը, հա, իհարկե կա գործ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բոլորի դիմումներն էլ ընդունեց և մանդատ տվեց անցողիկ տեղերում գտնվող 8 թեկնածուներին՝ Նապոլեոն Ազիզյանին, Վահան Կարապետյանին, Արարատ Զուրաբյանին, Խաչիկ Մանուկյանին, Սերգեյ Բագրատյանին, Արտյոմ Ծառուկյանին, Արթուր Մանուկյանին և Հարություն Ղարագյոզյանին, ով ի դեպ ԿՀՆ-իստի կեսին եկավ և հետ վերցրեց իր ինքնաբացարկի դիմումը։ Ինքնաբացարկի դիմումները հետ վերցրած 12 թեկնածուներից 4-ը ըստ ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի անցողիկ տեղերում չէին, այդ պատճառով մանդատներ չստացան։
Եթե մանդատ են ստանում օրինակ տարածքային ընտրական ցուցակից, բնական է այնտեղից մանդատ է ստանում ավելի մեծ քվեներ ստացած թեկնածուն։ Եվ եթե օրինակ երկու թեկնածուներ ներկայացրել էին ենթադրենք ինքնաբացարկի վերաբերյալ դիմումներ, հետո չեղյալ են հայտարարում իրենց դիմումները, նշանակ եւ այդտեղից էլ կուսակցությունը ունի մեկ մանդատ, ապա ենթադրվում է, որ այդ մանդատը կստանա այն թեկնածուն, ով ավելի շատ քվեներ ունի։ Եվ կային նաև թեկնածուներ, որոնք համապետական ցուցակում էին ընդգրկված, սակայն հերթական համարակալմամբ ավելի ուշ էր նրանց համարները և մինչև նշված համարը, ուրեմն մանդատի
բաժնում տեղի չի ունեցել։
Այժմ արդեն գործում են այլ կանոններ։ Այս գործընթացից հետո իհարկե ևս հնարավոր է հրաժարվել, բայց արդեն հրաժարվում է падգամավորի մանդատից, որը բոլորովին այլ ընթացակարգ է նախատեսված։
Բոլորը նույն բովանդակությամբ են։
Падգամավորի թեկնածուներն ասում էին, տեղյակ չեն, թե ինչպես է իրենց անունից գրված ինքնաբացարկի դիմումը հայտնվել ԿՀ-ում։ Այսօր ազգային ժողովի մանդատ ստացած Սերգեյ Բագրատյանն օրինակ ասաց, որ գրել է ինքնաբացարկի մի դիմում, սակայն դա վերաբերել է մինչև ընտրությունների օրը իր թեկնածությունից հրաժարվելուն։
Այսինքն, այս դիմումը այլևս ուշ չուներ։ Նման դիմումներ գրվել են ելնելով այն հանգամանքից, որ հնարավոր է բացակայես հանրապետությունից, հնարավոր է հիվանդության պատճառով ի վիճակի չլինես գալու, որպեսզի գործընթացը չկանգնի, կարողանան քո համաձայնությամբ քեզ տեղեկացնելով դիմումը տանել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, բայց չի եղել ոչ մի համաձայնություն, մենք մեր մամուլից ենք իմացել, որ ներկայացվել է ուժը կորցրած դիմում։
Ինչպես կգնահատեք
դրանից հետո Դաշինքի ղեկավարների հետ խոսել եք, թե ինչու է առանց ձեր համաձայնության նման դիմում ներկայացվել։
Մեր հետ չեն խոսել ներկայացնելուց, դա մեզ իրավունք է տվել, որ մենք էլ չխոսենք։
Իսկ խմբակցության անդամ կլինեք, թե հնարավոր է դուրս գաք խմբակցության։
Ընթացքում Երևան, այս ընթացքում դեռ որոշում չունեմ։
Գագիկ Տարոյանի կամ ԲՀԿ մյուս ղեկավարների
հետ։ Ես նմանը վախեցել եմ։
Նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստը մայիսի 18-ին է նշանակված։ Ազգային ժողովը կունենա 105 падգամավոր, 58-ը հանրապետականից, 31-ը Ծառուկյան Դաշինքից, 9-ը ելքից և 7-ը Դաշնակցությունից։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սա Սահմանադրական դատարանը մերժել է ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու մասին ՀԱԿ ՀԺԿ դաշինքի դիմումը։ Նշենք, որ իրավական Գերագույն Ատյանը Հայաստանի 3-րդ հանրապետության ավելի քան 25 տարիների պատմության ընթացքում փաստորեն բոլոր դեպքերում վավերացրել է բոլոր տեսակի համապետական ընտրությունների արդյունքները։ Ընդամենը 1 հեռավոր 2003 թվականին համեստ ակնարկ հնչեց վստահության հանրակվե անցկացնելու մասին, բայց Բաղրամյան 26-ի չափազանց կոշտ արձագանքից հետո այդ թեման ընդհանրապես փակվեց։ Անցել է 14 տարի, ինչպես ընդդիմության ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը կասեր, նորից դեժավյու։ Ընդդիմության փաստարկները անհիմն են, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փաստարկները հիմնավոր։ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է անվանի փաստաբան Վահե Գրիգորյանի հետ։
Պարոն Գրիգորյան, անդրադառնանք սահմանադրական դատարանի որոշմանը, դուք ներկայացնում էիք կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի շահերը, նրա ներկայացուցիչն էիք։ Որոշումից հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց, որ այս որոշումը սպասելի էր բոլորի համար, քանի որ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ այնպիսի մի դինում էր ներկայացվել կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի կողմից, որը չուներ որևէ հիմք, իրավական հիմք, ապացուցողական հիմք, իսկապես չկային այնպիսի հիմք, իրավական, ապացուցողական, որոնք կարող էին գոնե կասկածի տակ դնել ընտրությունների արդյունքները կամ տվյալ դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։
Այն որոշումը բոլորի համար սպասելի էր, պարոն Մկոչյանը վստահաբար չի սխալվել։ Մենք արդեն 20 տարվա պատմություն ունենք սահմանադրական դատարանի կողմից ընտրական վեճերով արդարադատության իրականացման։ Փաստորեն մի կուսակցություն, որը վերահսկում է գործադիր օրենսդիր և դատական իշխանությունները, միաժամանակ վերահսկում է նաև այդ սահմանադրական դատարանի դալիճում ձեր և հանրության կողմից տեսած ՀԱԿ և ՀԺԿ կուսակցությունից զատ մնացած բոլոր կողմերի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ոստիկանություն, դատախազություն և այդ շրջանակներում խոսել են մասին, որ ապացույցներ չեն ներկայացրել, այստեղ արդեն պարոն Մկոչյանի հետ ճասվածի, ոնց որ նշեցիք բառացի, չեմ հիշում, որևէ իմաստ կամ բովանդակություն չի մնում։
Իրավականից գնում եմ մի քիչ։ Եթե բոլոր ճյուղերը, բոլոր մարմինները գտնվում են հանրապետական իշխանության ներքո, սահմանադրական դատարանը կարող է անկախություն դրսևորել այս միջավայրում։
Միակ բանը, որ սահմանադրական դատարանը կարող էր անել, դա իրողության արձանագրումն է։ Իրողության արձանագրումը ուզանություն,
եթե իրողության արձանագրում, որ երկրում միակ ուսակցական համակարգ է ստեղծված և մեկ ուսակցություն վերահսկում է բոլոր մարմինները և հետևաբար անհնար է այս իրավիճակում ոչ միայն ազատ և արդարընտրությունները անցկացնել, այլև ապացուցել, որ դրանք այդպիսին չեն եղել։
Այո, սահմանադրական դատարանը պիտի վաղուց արդեն, պիտի փոխի իր դիրքորոշումը ընտրական վեճերի վերաբերյալ։ Ապացուցման պարտականության բեռը պիտի էապես նշարը թեքվի դեպի պատասխանող կողմը։ Պատասխանող կողմն է, որ վերահսկում է ամբողջ ռեսուրսը, տիրապետում է ողջ օպերատիվ հետախուզական ինֆորմացիան, տիրապետում է հսկայական պետական ռեսուրս։ Եվ եթե ընտրությունների օրինականությունը, ընտրությունների օրինակարգությունը պիտի ճշտվի այն սանդղակով, թե այն տեստով, թե արդյոք ՀԱԿ ՀԺԿ-ն կարողացավ ապացուցել ընտրությունների անօրինականությունը, թե ոչ, և եթե չկարողացավ ապացուցել անօրինականությունը, ուրեմն ընտրություններն օրինական են, սա ես կրկնում եմ, ես ասացի շատ դժվար, բայց ըստ էության սա գրեթե անհնար պարտականություն է, որևէ կողմի համար համատեքստի
նկատմամբ։ Պարոն Գրիգորյան, Գագիկ Հարությունյանի խոսքից եմ ուզում մեջբերում անել, որ նա նշեց, որ Հայ ազգային կոնգրեսի կողմից տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների շուրջ 94%-ում նշանակված բոլոր անդամները առանց բացառության ստորագրել են քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ բոլոր արձանագրությունները, ըստ էության վավերացնելով այդ տեղամասներում ընտրությունների արդյունքները, և հարց է տալիս Գագիկ Հարությունյանը, արդյոք այսքանից հետո այս ուժը կարող է գալ և նման հարց բարձրացնել, ասելով, որ դատարանում իրավական վեճի նախաձեռնումը նման ոչ թե ընտրական իրավունքի պաշտպանության խնդիրը հետապնդում, այլ դառնում է ինքնանպատակ և քաղաքական շահարկումների տեղիք է տալիս։ Այսինքն, եթե քո անդամները ստորագրել են, որևէ առարկություն չեն ներկայացրել, ըստ էության վավերացրել են, այդ դեպքում դու ինչ ես գալիս դատարանում պահանջում։
Ես ցավով պիտի արձանագրեմ, որ սահմանադրական դատարանի կողմից նման դիրքորոշման արտահայտություն ոչ միայն քաղաքական, այլ կուսակցականացված քաղաքական հայտարարությունը, հետևաբար ես որպես իրավաբան դրան պատասխան չեմ տալու, դրան քաղաքական ուժերը թող արձագանք են։ Եթե դուք ուղղակի պարզ հայաց գցեք, մինչև 2022 թվականի խորհրդարանական, եթե ընդունենք հերթական ընտրությունները, սահմանադրական դատարանի անդամների մեծամասնությունը դեպի սահմանադրական դատարան միաշտանապարն անցնել են Մելիք Ադամյան փողոցով, նրանք շատ բացահայտ հայտարարել են, այնպես որ 2022 թվականի ընտրություններում արդեն Ընտրական վեճը ըստեյության կննել է մի դատարան, որի մեծամասնությունը, առնվազն մեծամասնությունը
անցած է լինելու Մելիք Ադամյանը։
Այո, քայլելով գալու է Մելիք Ադամյանի դեպի սահմանադրական դատարան։
Այսինքն դուք կարծում եք ապագա սահմանադրական դատարան ներկազմով շատ ավելի կախյալ վիճակում է լինելու, քան այսօր ինչ որ ունենք։
Ես կարծում եմ, որ բոլոր տենդենսները, բոլոր այս ողջ պրոցեսի ընթացքը գնում է դեպի դա։ Միակուսակցական տոտալիտարիզմը չի հանդուրժում որևէ անկախություն։ Այն չի հանդուրժում որևէ անկախություն նույնիսկ իր անդամների կողմից, իր ներսում նայեք մարդիկ, նույնիսկ տեղյակ չեն, որ իրենք չեն լինելու պատգամավոր։
Վահե Գրիգորյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Զարմանալի հաղորդագրություն է ստացվել Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայից։ Քավլիցի ոչոք փախուստի չի դիմել, զենք կամ զինծառայող չի անհետացել, պարզ հետխորհրդային ռուսական հայկական խնդիրը։ Աշխատավարձ չկա, հայ պայմանագրային աշխատողները դժգոհում են։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի բնակ սպասարկման ոլորտի շուրջ 100 աշխատակից այսօրվանից գործադուլ են հայտարարել եւ աշխատանքի դուրս չեն եկել, պահանջելով 3 ամսվա չվճարված աշխատավարձը։
Փետրվարն ու մարտ ամիսը չեն տվե, մայիս, այս ապրիլն է, մինչև մայիսի 15-ը պետք է, բայց մեզ հեշմար չես է, կերնի դե չի եղնի, կոնկրետ հեշմար չի պատաստ։ Գումարն ուղարկել են, չի եկել։ Մոսկվայից ուղարկել են, չի եկել։ Մի եկել է, չի եկել, ես տեղյակ չեմ։ Այսօրվանից չենք աշխատի, հիմի չենք աշխատի։
Ես միլոն դիտանոր տան։
Ձեզի կոնկրետ։
Օբշելի չի դեմ, իրանք հաշվարգեն վերա հաշվարգով բանով կոնկրետ էլի։
10 միլոն դրամ։
500,000 է, 400,000 է, չի դեմ էլի տոշնի։ Նա իրանք վերա հաշվարգեն են, բանկեն են։ Ձեն փողը փոխանցել են, բայց փող չկա, իշխան չկա, իշխան ոչ գումար կա, իշխան է չկա։
Բազակերտան որբիսի իրանք է մեր ցայնը հասցնեն, որ մեզի աշխատավարձ չեն տա, մենք հիմի չենք աշխատում, չենք սպասարկում։ Մեշային ենք պաշտպանում, եթե որևէ մեկը կոնկրետ բան կարող է ասել, դե երբ կեղնի, մենք էլի աշխատենք, բայց էլ ոչ մեկը կոնկրետ ոչինչ չի ասել։
Բողոքով աշխատակիցները հասան 102-րդ ռազմաբազա ցանկանալով հանդիպել բազայի հրամանատարությանը։ Բողոքողների թիվը բազայի անցագրային կետի մոտ ավելանում էր անընդմեջ։ Երկրորդ անցակետից նրանց չթույլատրեցին ներս մտնել։ Ավելի վաղ ևս բողոքով հասել էին ռազմաբազայի կենտրոնական հրամանատարություն, սակայն ապարդյուն ոչ ոք նրանց չէր լսել։ Ասում էին, չենք եկել մուրացկանություն անելու, այլ մեր աշխատած գումարն եք պահանջում։
3 ամիս աշխատավարձ չենք ստացել, պարտքով սուրից են ուրիշ խնդրելով յոլա ենք գնացի, ինչ եմ ձենեք։
Պարտքեր եք համակել։
Բա ինչ, ամենակ դին համաձայնվի աշխատել եմ, դե թող իմ բարերին իմ աշխատանքից դիմաց ինձ վճարեն։
Ասում են, փող չկա, սպասեք, փետրվար մարդ ապրել մայիս ամսն է։ Այսօր, այեկուս բերին հաստրեցին այսօր։
Պայմանագրային հիմունքներով բնակ սպասարկում են իրականացնում թեպետ ֆինանսավորումը Ռուսաստանի Դաշնությունից է, սակայն վերջիններս դրամով են վարձատրվում։ Աշխատակիցների ականջին լուրեր են հասել, որ բնակ սպասարկում իրականացնող ընկերությունը սնանկ է։
Աֆիցերները, սալդատները, իրենք բյուջետային աշխատող են, հոսպիտալը բյուջետային աշխատող են, իրանց աշխատավարձները ամեն ամիս իրանք իրանց 13-ը պարգևատրում է, ամեն ինչը իրանք ամեն ամիս ստանում է։ Մերը սեպական հիմնարկություն կոչվի։
Պայմանագիր ունեք։
Ես 2 ամիսը չկա այդ պայմանագիր, մի թե ինչ պետք է լինի։
Ինչպես եք աշխատում։
Աշխատեք, այսօր կլինի, վաղը կլինի, միսօր կլինի, այն միսօր կլինի, ես շաբաթ չլինի, պարազնիկներից հետո կլինի։
Այսինքն պայմանագիր չեն կնքել։
Չել։
Այսինքն կարող է հրաժարվեն։
Կարող է եւ հրաժարվել, կարող է եւ հիմնարկությունը լիքվիդ բանկրոտի տալ։
Բոլոր հիմնարկությունը որ
առաջ կոչվում էր Եկոբալտ, Լենինգրադի, հիմա ԺԿ Խայդարի, մեր քսենի այդ հիմնարկությունը չկա, բանկրոտի տալի։
Որոշ ժամանակ անց 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատար Վլադիմիր Ելկանովը անձամբ եկավ հանդիպելու աշխատակիցների հետ։ Նորանշանակ հրամանատարը արգելեց նկարահանումը։ Վլադիմիր Ելկանովը լսեց հավաքվածներին ու ասաց, որ խնդրից տեղյակ չի եղել, խոստացավ զբաղվել։ Աշխատակիցներին պարտք ունեցող ընկերության ղեկավարներին այսօր կհրավիրի իր մոտ խնդիրը քննարկելու։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անգլիական խնձորը պետք է ընկներ Նյուտոնի գլխին, որ նա հասկանար ձգողականության գաղտնիքը, ադրբեջանական խնձորն էլ պետք է հայտնվեր Հայաստանում, որ պատկան մարմինները հասկանային հայ-ադրբեջանական ապորինի առևտրի գաղտնիքը։ Ընդ որում, ըստ փորձագետների, դրա իրական ծավալը բավական մեծ է, բայց պաշտոնական տեղեկանքներում շատ համեստ թվեր են նշում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Մինչ պետ եկամուտների կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել ադրբեջանական խնձորը ներկրելիս մաքսավորներին կաշառելու առիթով, իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ օրեր շարունակ միջոցները ձեռնարկում դեպքին առնչվող անձանց բացահայտելու ուղղությամբ, պաշտոնական տվյալներով Հայաստանն ու Ադրբեջանը առևտուր են անում վաղուց։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով զինադադարի կնքման հաջորդ տարվանից 1995 թվականից մինչև 2016 թվականը երկու երկրների միջև առևտուրը կազմել է $68,300։ Ընդ որում այդ ողջ ընթացքում Հայաստանն արտահանել է ընդամենը $300 ապրանք, մնացածը ուղղակի ներկրել ենք մեզ այդ պատերազմական վիճակում գտնվող Ադրբեջանից։ Սակայն սա էլ ամբողջը չէ։ Անցած տարիներին Հայաստանը ապրանք է ներկրել ոչ միայն Ադրբեջանից, այլև Ադրբեջանում արտադրված ապրանք է ներկրվել երրորդ երկրներից։ Ըստ ԱՎՑ-ի այլ պետություններից ներկրած ադրբեջանական ապրանքների արժեքը կազմել է $24,600։ Սննդի անվտանգության մասնագետ Դավիթ Պիպոյանը ում Facebook-յան գրառումից տարածում ստացավ ադրբեջանական խնձորի հետ կապված պատմությունը, այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց. Իրականում հայ-ադրբեջանական առևտուրը ավելի մեծ է, քան ներկայացված է պաշտոնական վիճակագրությունում։
Պարզ է չէ, որ եթե այս խմբականակը սպառողները եւ սպառողներից հետո բարձրացած աղմուկի արդյունքում չբացահայտվեր, դա որևէտեղ չէր երևալու։ Հիմա ունեցանք այլ իրականություն եւ բնականաբար այլ պաշտոնական թիվ։ Հետևաբար մեր պաշտոնական թվերը վերլուծելը դա նման է դիլետանտական գործունեության, որովհետեւ բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, որ այդ թվերը որևէ եզեր չունեն իրականության հետ։
Պիպոյանը բերեց օրինակներ։
Շուկաներում բոլորը ասում են, որ նուրը նաեւ տարիներ շարունակ եղել է գանջային նուրը։ Բացի գանջայից հստակ կատեղեկատվություն, որ նաեւ թուրքական նուրը իրացվում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Տեսել ենք, հայտնաբերել ենք, արկղները տեսել ենք, հիմա այսում հավատամ։ Պաշտոնական թվերին թեյ մաչկի տեսածին։
Խնձորն ու նուրը միակը չեն։
Կան Հայաստանի Հանրապետությունը մասնավորապես մեծածախ առևտրի շուկաներում մարդիկ, ովքեր որ պարսկական անձնագրերով են ներկայանում, որովհետև նաև պարսկաստանի քաղաքացիություն ունեն, բայց հիշում եք, որ մի քանի տարի առաջ եւս ադրբեջանական սխտորի դեպքը, երբ որ հայտնվել էր շուկայում, կամ տեսնում եք, մարդկանց ձեռքին հայտնվել են ադրբեջանական շոկոլադների նկարներ, որը ես նաև հատեղադրեցի իմ Facebook-յան էջում։
Լրատվամիջոցներում սոցցանցերում շուրջ 10 օր քննարկումներից հետո 3 պետեկամուտների կոմիտեն հանդես եկավ հաղորդագրությամբ, թե ադրբեջանական խնձորի ներկրման դեպքերի կապակցությամբ հարուցվել են երկու քրեական գործեր՝ Բագրատաշենի մաքսավորներին կաշառելու եւ մի շարք քաղաքացիների կողմից ապորինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու փաստերի արդիվ։ Գործերը ուղարկվել են դատախազություն։ Զուգահեռաբար ադրբեջանական խնձորով զբաղվում է նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը, հայտնելով, որ պարզել են ադրբեջանական խնձորը ներկրած հնարավոր անձանց շրջանակը, ինչպես նաև ներկրման եղանակը, որը ըստ նախնական տվյալների եղել է անօրինական։ Այս պահին ԱԱՑ-ից այլ տեղեկություն չունենք։
Այսինքն մենք եւս մեկ անգամ համոզվեցինք, որ մեր երկրում կարող է սահմանով արդեն չենք կարող օգտագործել բառը մաքսանենք, դա մաքսանենք չի, այլ կարող ես օրինակ հանցավոր պայմանավորվածության գալ համապատասխան աշխատակիցների հետ, հետո այդ նույն հանցավոր պայմանավորվածությունից հետո կարող ես ապրանքը ներմուծել եւ ավելի վատ խնդիր, եւ հետո առանց որևէ խոչընդոտ կարող ես այդ ապրանքը իրացնել մի քանի օր շարունակ։
Կեսօրին մոտ հաղորդագրությամբ հանդես եկավ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը, ըստ որի մայրաքաղաքի ու մարզերի վաճառակետերում կասեցրել է ադրբեջանական ծակմամբ ավելի քան կես տոննա խնձորի վաճառքը, այն չի ունեցել անվտանգությունը ավստող որևէ փաստաթուղթ, ուստի ոչնչացվել է։ Ծառայությունը նաև փորձաքննության է ուղարկել ադրբեջանական խնձորը, արդյունքում սննդամթերքի անվտանգության հետ կապված շեղումներ չեն արձանագրվել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
10 օր անց Երևանցիները պետք է ընտրեն ավականին, որն իր հերթին կընտրի Երևանի քաղաքապետին։ Պաշտոնի համար պայքարում են գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, Երկիր Ծիրանի առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանը և Ելքիս Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր կպատմենք բոլոր 3 գործիչների քարոզարշավի մասին։ Առաջին ռեպորտաժի հերոսը Պարոն Փաշինյանն է, ով համոզված է, որ ելք կա։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Ելք Դաշինքն այսօր քաղաքապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կարողջություն իրականացրեց գործող հանրապետական քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հարազատ ավան վարչական շրջանում։
Տարոն Մարգարյանի հուսահատության գազաններից, մահվան վերելակներից, փոշու և աղբի ամպերից, տատող տանիքներից ելք կա,
ելք կա։
Փաշինյանը պատասխանեց պետական գույքի կառավարման վարչության պետ հանրապետական Արման Սահակյանին, ով 3 ազատության եթերում Ելք Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածուին խորհուրդ էր տվել մինչև Երևանի քաղաքապետությանը հավակնելը փորձ հավաքել ու նախ առաջադրվել իր հայրենի Իջևան քաղաքում։
Փաշինյանը իգիտություն Արման Սահակյանի, Երևանի կենտրոն, Էրեբունի, Նուբարաշեն, Նորք Մարաշ վարչական շրջաններից ընտրվել է ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ընդհանրապես իմ տպավությունն այնպեսին է, որ Տարոն Մարգարյանի թիմը տեղեկացվածության լուրջ պակաս ունի։
Փաշինյանին այսօր զայրացրեց լրագրողներից մեկի հարցն այն մասին, որ ավականու ընտրություններին մասնակցող Զարուհի Փոստանջանի գլխավորած Երկիր Ծիրանի կուսակցությունից իրեն մեղադրում են Տարոն Մարգարյանի օգտին աշխատելու մեջ։
Հարցեր ինչ է ինձ տալիս, բայց ես պարտավորված եմ ամեն հիմարությամբ պատասխանելու։
Կներեք, այդպես հիմար հարցեր էլ չտաք ինձ։
Փաշինյանի պնդմամբ, չնայած իշխող հանրապետականի քաղաքապետի թեկնածու գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը 4 տարի ղեկավարել է Ավան համայնքը եւ հիմա էլ այստեղ ֆինանսական ավելի մեծ հատկացումներ է անում, այդուհանդերձ խնդիրները Ավանում ըստ Փաշինյանի նույնն են, ինչ Երևանի մյուս համայնքներում։
Ավան վարչական շրջանի ուղևորները նույնպես կռացած երթևեկում են հուսահատության գազելներով եւ այդ գազելի գծերից մի քանիսի տերը Տարոն Մարգարյանն է եւ նրա ընտանիքի անդամները եւ չեն պատրաստվում Ավանի մնացած պետական շենքերը սեփականաշնորել, ինչպես Տարոն Մարգարյանը սեփականաշնորել է Ավանի ունիվերսամը եւ այդպես շարունակ։
Ավանում ազատությանը հանդիպած մի քանի քաղաքացիներ, չդժգոհելով գործող քաղաքապետից, ասացին, որ փոփոխության կարիք կա եւ ընտրելու են Փաշինյանին։
Տարոն Մարգարյանը, որ համատում ես նախորդ քաղաքապետի հետ, բավական մեծ գործ արել Երևանում եւ անում է։ Բայց ինչ չի մնա մեկը, որ կարելի ավելի առաջընթացը թողնել։ Ես մտածում եմ առաջընթացի մասին։
Փոխվի ավելի լավ կլի։
Ինչի՞ Տարոնից գող չեք։
Դե գող ենք, որ նոր շոր ես առնում ավելի լավ ալում չէ։
Այդուհանդերձ մեզ հանդիպած ավանցիների մեծ մասը պնդում էր, որ գոհ են Տարոն Մարգարյանի գործունեությունից եւ պատրաստվում են նրան ընտրել։
Տարոն Մարգարյանը անում է Ավանի համար ամեն ինչ։
Չա, փոփոխել է 6 տարվա մեջ, որ դուք զգացել եք ձեր կյանքի վրա Տարոնը։
Շատ բան։
Ասենք ինչ։
Ասենք Ավանի հենց քաղաքի, ասենք ամեն ինչը։
Դե ինչ կոնկրետ էլ, ինչ որ աղբանության հարց, տրանսպորտի հարց լուծվել են դրա։
Տրանսպորտին նա մի քիչ կաղում, բայց կլուծվի երևի։
Թեկնածու չկա, որ ասենք Տարոն Մարգարյանի պես կարանա աշխատի։
Մի քաղաքացի էլ բերելով խորհրդարանական ընտրությունների օրինակը նշեց, որ ընտրում է ընդդիմությանը, բայց միևնույն է, նրանց թույլ չեն տալիս աշխատել։
Եկ ընտրել եք, բայց թողելով որ աշխատի։
Երբ եք ընտրել, որ չի աշխատի։
Ասեմ ընտրել եք մենք, բայց չեն թողելու որ աշխատի։
Ո՞վ չի թողել։
Ո՞վ չի թողել, որ երևներ ու նստած է։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարոն Մարգարյանն առաջին հերթին լավ մարդ է, կիրթ, բանիմաց, լավ ընկեր, կատարում է տիտանական աշխատանք, ուրեմն պետք է տալ հնարավորություն, որ նա շարունակի իր սուրբ գործը։ Այս ուղերձը մի հուզված ընտրող հնչեցրել է քանաքեր Զեյթունում, որտեղ հանրապետական թեկնածուն հանդիպել է ընտրողներին։ Հավաքին ներկա էր մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը։
Արմեն, նախընտրական 2 հանդիպում այսօր շանկացրեց Տարոն Մարգարյանը ժամը 18-ից, ինչպես հայտնի է, գործող քաղաքապետը միայն աշխատանքային օրվա ավարտին է ընտրողների հետ հանդիպում։ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում էր նա քարոզչություն անում եւ 2 հավաքների ընթացքում էլ Տարոն Մարգարյանը անդրադարձավ իր ընդդիմադիր թեկնածուների կողմից թերևս ամենաշատ քննադատված ոլորտին՝ տրանսպորտին, ոստանալով այստեղ արմատական բարեփոխումներ արդեն առաջիկա ամիսներին։
Մախոսները մոռացել են 4 տարի առաջ ոնց էր Երևան քաղաքը եւ այսօր ոնց է։ Մենք չենք ասում, որ խնդիրներ չունենք, այո, ունենք քաղաքային տրանսպորտի խնդիր։ Եվ այս տարիների ընթացքում մենք փորձեցինք այդ խնդիրը մասամբ լուծել, բայց մեզ չհաջողվեց։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք ձեռքերը ցալած նստել սպասում ենք, ոչ, մենք այս տարիների ընթացքում փորձ ձեռք բերեցինք, փորձ, որը միջազգային փորձ էր, այն քաղաքաց, այն զարգացած քաղաքների փորձը, որտեղ քաղաքային տրանսպորտը նորմալ սպասարկում է իրենց բնակությանը։ Եվ վստահաբար ձեզ ասում եմ, որ մենք այս տարիների ընթացքում եւ շատ կար ժամանակահատվածում մեր Երևան քաղաքի քաղաքային տրանսպորտը ամբողջությամբ ապահովելու ենք։
Հիշեցնեմ, երեկ մի քանի սուր հարցեր լսելուց հետո նա փոքրիկ վիճաբանություն էր ունեցել թղթակիցներից մեկի հետ, եւ այսօր փաստորեն Տարոն Մարգարյանը առհասարակ որևէ հարցի չպատասխանեց, պատճառաբանելով, թե հանդիպում է, շփվում է երևանցիների հետ։
Պահմական, այսօր խոսքի ազատության պաշտպանության միջազգային օրն է, մամուլի ազատության միջազգային։ Մեր հարցերին գոնե պատասխանեք։
Ասում եմ, թույլ տվեք ժողովրդի հետ շփվել, եւ առիթից օգտվելով ուզում եմ բոլորիդ շնորհավորել օրվա կապված։
Իսկ մեր հարցերին
երեք չառաջուրը ինչքան հարց ուզեցեք տվեցի։
Որը կամ պարոն Մարոն Մարգարյան։
Շփվեմ մեր ժողովրդի հետ։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Զարոյի Փոստանջանի այսօրվա քարոզարշավը իրականացվել է ավտոերթի տարբերակով։ Քաղաքապետի թեկնածուն երևանցիներին ասում էր, որ անհրաժեշտ է Երևանն ազատել հանրապետականների իշխանությունից։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Երկիր Ծիրանի կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն քարոզարշավի եկավ սպիտակ կաբրիոլետով։ Զարուի Փոստանջանն իջավ մեքենայից ոտքից գլուխ սպիտակ հագնված ու հայտարարեց. «Սա իրենց խորհրդանշական գույնն է, որով մայրաքաղաքի պատմությունը նոր էջից են գրելու»։
Սպիտակը, դա գիտեք, մեր արդարության, մաքրության նշան է, եւ մենք գալիս ենք եւ ասում ենք, որ մենք եկել ենք սկսել մեծ մաքրությունը, մեծ մաքրություն, որը վերաբերվում է կոռուպցիային, գողությանը եւ այս հսկա ծավալ աղբին, որը կուտարկվել է այս 25 տարիների ընթացքում։
Փոստանջանն արձագանքեց Տարոն Մարգարյանի այն հայտարարությանը, թե Երկիր Ծիրանիի և ելք դաշինքի նախընտրական ծրագրերը լոզունգներ են։ Քաղաքապետի ընդդիմադիր թեկնածուն խորհուրդ տվեց հանրապետական Մարգարյանին հերակա բանավեճից անցնել ուղիղ բանավեճի և հենց իր երեսին որակում ներտալ ծրագրի այս կամ այն կետին։
Եթե նա այդքան ինքնավստահ է և ին ծրագիրս կոնկրետ քննադատության է փորձում ենթարկել, կամ ասում է, որ մենք ծրագիր չունենք կամ չգիտի մեր ծրագրերի մասին, թող գա բանավիճենք և հանրությունը ականատեսը լինի, ով ինչ ծրագրով է հանդես գալիս, ով ինչ ուղերձ է հղում, և որն է ճիշտը, որը սխալը, որն է համակրելի, որը ոչ։
Փոստանջանն ասաց ու նստեց մեքենան քարոզարշավի նոր ձևաչափով, ավտոերթով է այսօր երևանցիներին ծանոթացնում իր ծրագրերին ու կոչ անում մայիսի 14-ին մայրաքաղաքն ազատել հանրապետականներից։
Մայիսի 14-ին բոլորս գնում ենք ընտրական համար, կատարում ենք մեր ընտրությունը, մաքրում ենք մեր քաղաքը, Երևանը հանրապետականից, Տարոն Մարգարյանից, ապօրինություններից, կոռուպցիայից, աղբից։
Աբովյան Պուրակից Կորյունի Չարենցի փողոցներով ավտոերթն ընթացավ դեպի Սայատնովա, ոստիկանների ուղեկցությամբ Երկիր Ծիրանին շրջում քաղաքի փողոցներով։ Թավշյա հեղափոխության Փոստանջանի կոչը անցորդներն ու վարորդները լսեցին, մեկն էլ արձագանքեց. «Զարուհի ջան, ելք կա»։
Այսօր ողջ մեր հանրությունը ապրում է տագնապի մեջ։ Պետք է վերացնենք այդ տագնապը մեր հասարակությունից, պետք է վերացնենք այս գաղտի և արտագաղտի միտումը մեր հասարակությունից։
Արտագաղտից մինչև քաղաքի կանաչապատ տարածքներ, կենտրոնական փողոցներում Զարուի Փոստանջանը հասցրեց խոսել բոլոր թեմաներից, հասավ հրապարակ ու հենց մայրաքաղաքի սրտում հայտարարեց, վստահ է, որ 14-ին մեծամասնության ձայներն է ստանալու։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Սոչիում հանդիպել են Թուրքիայի և Ռուսաստանի ղեկավարները, այստեղ փոխադարձ առևտուրը հասնում է միլիարդավոր դոլարների, ընդ որում խոսքը ոչ թե խնձորի, այլ ասենք ալյուրի, բնական գազի և նույնիսկ սարսափազդու S-400-ների մասին է։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի փոխանցումը Մոսկվայի եւ Անկարայի միջև հարաբերությունները վերականգնվել են ճգնաժամից հետո։
Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершён. Мы возвращаемся к нормальному партнёрскому взаимодействию։
Այս մասին այսօր ասել է իր թուրք գործընկեր Ռեջեփ Էրդողանի հետ համատեղ ասուլիսին Սոչիում այսօր կայացած Պուտին-Էրդողան հանդիպումը երկրորդն էր այս տարի այն նախորդ ծրագրված չէր եւ կայացել ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Ռուս-թուրքական շփումներն ընդհանրապես ինտենսիվ են վերջին շրջանում։ Ասուլիսին եւ Էրդողանը եւ Պուտինը ընդգծել են, որ այս տարի շուրջ 5 հեռախոսազրույց են միայն ունեցել։ Պուտինը Էրդողանին հրավիրել էր Սիրիայի ճգնաժամի մասին խոսելու համար, եւ այս հանդիպումը հետաքրքիր է նաեւ նրանով, որ երկու շաբաթից Էրդողանը պետք է հանդիպի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ եւ նույնպես քննարկի սիրիական ճգնաժամը։ Հանդիպումը սկսելիս Էրդողանն այսօր հայտարարել էր. Մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ մենք ունենք շատ լուրջ բեր մեր ուսերին, շատ մեծ պատասխանատվություն։ Վստահ եմ, որ այն քայլերը, որ մենք պետք է ձեռնարկենք, կփոխեն ողջ տարածաշրջանի ճակատագիրը։ Սոչիում Էրդողանն ու Պուտինը այսօր քննարկել են Սիրիայի Իդլիբ նահանգում հատուկ գոտի ստեղծելու հարցը։ Թերևս պարզ չէ, թե ինչպես են Մոսկվան և Անկարան վերահսկելու, որ այդ գոտում չլինեն ռազմական գործողություններ։ Այսօր նախագահ Պուտինի հետ քարտեզի շուրջ մենք այս հարցը քննարկել ենք, ասուլիսին ասել էր Էրդողանը։ Հավանաբար Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները քննարկել են նաև Ասադի ճակատագիրը, սակայն փակ դռների հետևում միայն։ Ասուլիսին Էրդողանն այսօր խոսում էր քիմիական հարձակման մասին, ասում էր, որ դրա մեղավորները պետք է պատժվեն, սակայն չի հնչեցրել Ասադի անունը, հրապարակավ գոնե։ Էրդողանն ու Պուտինը ընդգծել են, որ ճգնաժամը Սիրիայում պետք է կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով։ Այսօր ավելի վաղ Անկարայի օդանավակայանում Էրդողանը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանն ու Թուրքիան նույն նպատակներն ունեն Սիրիայում եւ ուզում են պահպանել Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը։ Պուտինը այսօր նաեւ հայտարարել է, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունների վերականգնման գործընթացը ճգնաժամից հետո ավարտվել է։ Թուրք լրագրողները սակայն փորձում են հստակեցնել եւ հարցնում են Պուտինին, թե երբ են վերանալու սահմանափակումները թուրքական ապրանքների ներգրողների համար եւ երբ է վերանալու վիզային ռեժիմը։ Ռուսաստանի նախագահը այս հարցերին հստակ պատասխան չէր տվել, ասել էր միայն, որ այդ գործընթացը որոշ ժամանակ եւ աշխատանք է պահանջում։ Ռուս-թուրքական բանակցությունների օրակարգում էր նաեւ S-400 զենիթահրթիռային համակարգի հարցը, որն Անկարան ուզում է գնել Մոսկվայից եւ որի շուրջ բանակցություններն ընթանում են անցած տարվա, սակայն ոչ պաշտոնական Անկարան, ոչ էլ պաշտոնական Մոսկվան հստակ տեղեկություն այս մասին չեն տալիս։ Միայն հայտարարում են, որ բանակցությունները հաջող են ընթանում եւ մոտեցել են եզրափակիչ փուլին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իսկ նախորդին Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսով զրուցել է իր ամերիկացի պաշտոնակից Դոնալդ Թրամփի հետ, դա նրանց թվով երրորդ հեռախոսազրույցն էր։ Նախագահները անդրադարձել են Սիրիայի, Հյուսիսային Կորեայի եւ իհարկե երկկողմ հարաբերությունների հարցերին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Երեքշաբթի օրը վերջին երեք ամսվա ընթացքում արդեն երրորդ անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց են ունեցել, որի հիմնական թեման սիրիական ճգնաժամն էր։ Միացյալ Նահանգների կողմից Կրեմլի աջակցությունը վայելող սիրիական զինուժի դիրքերը հարթիրակոծելուց հետո սա Թրամփի և Պուտինի առաջին հեռախոսազրույցն է։ Վաշինգտոնը շատ լավ, իսկ Մոսկվան գործնական և կառուցողական է գնահատել նախագահների մոտ 30 րոպե տևած զրույցը։ Ինչպես նշում է ամերիկյան կողմը, երկու նախագահները համակարծիք են եղել հետևյալ հարցում. Սիրիացի ժողովրդի տառապանքներն արդեն հասել են այն աստիճանին, երբ կողմերը պետք է անեն հնարավոր ամեն ինչ բռնություններին վերջ տալու համար։ Հեռախոսազրույցի մասին Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրությունը բաղկացած է 10 տողից, որոնցից 8-ը վերաբերում է սիրական հակամարտությանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված տեղեկանքի համաձայն Պուտինն ու Թրամփը քննարկել են Սիրիայում անվտանգության գոտիների ստեղծման և լարվածության թուլացման հարցը, տարապող խաղաղ բնակչության կյանքը թեթևացնելու նպատակով։ Թրամփի աշխատակազմը հայտնում է նաև, որ իրենց ներկայացուցչին ուղարկելու են սիրիական կարգավորման հարցով բանակցությունների հերթական փուլին մասնակցելու։ Բանակցությունները տեղի են ունենալու այս շաբաթ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի հովանու ներքո։ Ամերիկյան կողմի տարածած հաղորդագրության վերջին երկու տողը վերաբերում է մերձավոր արևելքում մահաբեկչության դեմ պայքարին և Թրամփի պաշտոնավարման առաջին 100 օրերի ընթացքում աշխարհաքաղաքական թերևս ամենասուր խնդրին՝ Հյուսիսային Կորեայի շուրջ ստեղծված իրադրությանը։ Ըստ այդմ նախագահները քննարկել են մեջբերում շատ վտանգավոր իրավիճակի կարգավորման ուղիները։ Կրեմլի տարածած հաղորդագրությունում միջդեռ այլ շեշտադրումներ են արված։ Դրանում Սիրիայում անվտանգության գոտիների ստեղծման մասին խոսք չկա, փոխարեն ընդգծվում է երկու առաջնորդների հեռախոսային շփումները շարունակելու և մեծ քսանյակի առաջիկա գագաթնաժողովի ընթացքում առանձին հանդիպում կազմակերպելու մտադրությունը։ Ամերիկյան կողմը, սակայն, այդ մասին մամուլի համար թողարկված հայտարարությունում չի նշում։ Ուշագրավ է, որ ինչպես Վաշինգտոնի, այնպես էլ Մոսկվայի տարածած հաղորդագրություններում երկու երկրների հարաբերությունների աննախադեպ լարվածության պատճառ դարձած ուկրաինական խնդրի մասին ոչինչ չի նշվում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ կողմերը պայմանավորվել են նաև ակտիվացնել երկխոսությունը դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների Սերգեյ Լավրովի և Ռեքս Թիլերսոնի միջև։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հերթական բանակցությունները տեղի են ունենալու մայիսի 10-ին Ալյասկայի Ֆերբենքս քաղաքում արկտիկական խորհրդի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպման շրջանակներում։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Այս կիրակի օրը հին մայր ցամաքի ամենաառանցքային երկրներից մեկում Ֆրանսիայում տեղի կունենա նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Պայքարը մղում են Էմանուել Մակրոնը և Մարին Լպենը։ Այսօր երեկոյան նրանց հեռուստաբանավեճն է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Այսօր երեկոյան Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը անցած թեկնածուները կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնը և ազգայնական Մարին Լեպենը վերջին անգամ կհանդիպեն ուղիղ հեռուստաեթերում ավելի քան երկու ժամ տևող բանավեճի ընթացքում։ Ֆրանսիական անդրադառնամիջոցների պնդմամբ կիրակնորյակ քվեարկությունից առաջ սա թեկնածուների համար քարոզարշավում կտրուկ շրջադարձ ապահովելու վերջին հնարավորությունն է լինելու։ Խոսքը նախ և առաջ Մարին Լեպենի մասին է, ում վարկանիշը սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն մոտ 20%-ով ցածր է Մակրոնի վարկանիշից։ Չնայած անխուսափելի թվացող պարտությանը, սակայն Լեպենը բավական դինամիկ քարոզարշավ է վարում, պնդելով, որ այսօրվա Ֆրանսիան հենց իր նման նախագահի կարիքն ունի։ Այս մասին Լեպենը հայտարարեց Reuters գործակալությանը տված բացառիկ
հարցազրույցում։
Կարծում եմ, որ ես Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի, Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Մեյի կամ Հնդկաստանի վարչապետ Մոդիի հետ բանակցություններում ամենահարմար զրուցակիցը կլինեմ։ Այս բոլոր երկրները այս կամ այն կերպ սկսել են հրաժարվել ազատ առևտրի, ազատ մրցակցության, սոցիալական պաշտպանության անտեսման գաղափարներից։ Իմ մոտեցումները շատ ավելի համահունչ են վերահիշատակված գործիչների գաղափարներին, քան Անգելա Մերկելի կողմից արտահայտվող տեսակետներին։
Կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոն նոր երկրորդ փուլի ակտիվ քարոզարշավնի տարբերություն իր մրցակցի փոքրինչ ուշացումով սկսեց այժմ փորձում է նախահարցել ցակ լինել զգուշացնելով ֆրանսիացիներին Լեպենի հնարավոր հաղթանակի բոլոր վտանգների մասին։
Juste pas les gens, mais mon devoir.
Ես պարտավոր եմ միայնպիսի նախագիծ ներկայացնել ընտրողներին, որը կհակադրվի ազգային ճակատի կողմից մատուցվող ծրագրերին։ Իմ պարտականությունն է ցույց տալ մարդկանց, որ գոյություն ունի նաև Ֆրանսիայի հաջողությունը ենթադրող մի ծրագիր։ Ազգային ճակատի գաղափարների հիմքում պարտության, Եվրոպայում եւ աշխարհում Ֆրանսիայի շարունակական անհաջողությունների գաղափարն է։ Այդ իսկ պատճառով Լեպենն առաջարկում է մեզ լքել Եվրամիությունը, փակել սահմաններն ու ինքնապաշտպանվել։ Այս բոլոր գաղափարները, սակայն, որևէ քննադատության չեն դիմանում, BFM TV հեռուստաընկերության եթերում հայտարարում էր Մակրոնը։ Մայիսի 7-ին կայանալիք ընտրություններից առաջ, սակայն, առավել որոշիչ է, թե ինչ դիրքորոշում կորթեգրեն երկրորդ փուլ չանցած թեկնածուների նախ և առաջ նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնի և ծայրահեղ ձախ թեկնածու Ժան-Լյուկ Մելանշոնի ընտրողները, որոնք միասին կազմում են ֆրանսիական ընտրազանգվածի գրեթե 40%-ը։ Եթե Ֆիոնը առաջին փուլի արդյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո իր ընտրողներին կոչ արեց քվեարկել Մակրոնի օգտին, ապա Մելանշոնը խուսափեց դիմել նման քայլի։ Որպես հետևանք, ձախ ընտրազանգվածի մի զգալի հատված առաջիկա կիրակի կարող է ընդհանրապես բոյկոտել քվեարկությունը, Մելանշոնի կողմնակից Իզաբել Պենյոն օրինակ նշում է։
Բազմաթիվ կուսակցություններ արդեն իսկ կոչ են արել քվեարկել Լպենի դեմ, ուստի կարծում եմ, այդ քվեները բավարար կարար կլինեն երկրորդ փուլում նրա հաղթանակը կանխելու համար։ Չեմ կարծում, որ իմ ընտրատեղամաս չգնալը կարող է մեծացնել Լպենի հաղթանակի շանսերը։ Ամեն դեպքում մի բանում ես միանշանակորեն վստահ եմ, թե Մակրոնի և թե Լպենի հաղթանակի դեպքում ես կրկին մասնակցելու եմ տարատեսակ փողոցային ակցիաներին, բողոքելով նրանց նախաձեռնությամբ ընդունվող օրենքների դեմ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Գյուղամեջ ազատությունը սկսել է սոցիալական թեմաներով նոր հեռուստատեսային հաղորդաշար, այն դուք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքեջում ազատություն.am։
Այ աղջիկ ջան, մենք վարչապետին չենք պետք, այ ցավը։
Եթե նման խոստումները իրականություն դառնեն, 25 տարվա ընթացքում ինքամ աշխատատեղ են խոստված, այդքան Հայաստան մարդ չկա։
Ռուսը լավ խոսք, ասում է գիտե ֆինանս տամ ռամաս, բայց ֆինանսներ չունենք, այ բալաժան, ի՞նչ անենք։
Գյուղամեջ ազատություն.am։ Շարունակենք սոցիալական թեման։ Անցած խորհրդարանական ընտրությունների համատեքստում դասականներից մեկն ասել էր, թե երբեք մարդիկ այդքան շատ չեն խափում, որքան ընտրություններից առաջ և որսից հետո։ Ահա մի մեքենայի ոդիսական, թեման շարունակում է Կարինե Սիմոնյանը։
Տավուշի մարզի Հաղարծին գյուղում նախընտրական ուազի պատմությունը Բերնեբերյան հասել է գյուղի յուրաքանչյուր բնակչի։ Ազգային ժողովի պատգամավորի հանրապետական թեկնածու Հակոբ Հակոբյանը, որ երկու անգամ ընտրվել է Տավուշի մարզից, ապրիլի 2-ի ընտրությունների նախորեին բեռնատար մեքենա է նվիրել գյուղին, բայց կուսակցից կրկնակի պակաս ձայն է ստացել։ Ընտրությունների հաջորդ օրը Հակոբյանի նվիրած ուազը գյուղից անհետացել է։
Ուազը տուց ընտրություններից առաջ չընտրվեց, եկավ տարավ։
Բերեցին, մենք է շնորհավորեցինք, լասինք մալադեց, որ ոգնեց, ու որ ընտրություն անցավ, չանցավ այդ մարդը, եկավ հետ տարավ։
Դետ մեքենան դենց էլ մի օր էլ չի աշխատեց, պիրինը ստեղ մգել էլ տարան էլի։
10 տարի պատգամավոր եղած հանրապետական Հակոբ Հակոբյանի խոստացած ընդամենը մի քանի օր գյուղին ծառայած բեռնատարը բանվոր Շալիկոյի և զոդող Արայիկի գործներ հեշտացնելու, խողովակներն ու տեխնիկան արագ վթարի վայր հասցնելու համար։
Ինչ եղավ այդ ուազը։
Հաղարտինի վարչական ղեկավար Գևորգ Թամրազյանը ետ տարված նվերի մասին դժկամությամբ է խոսում։
Դարձյալ ուազը, մեր ուազի հարցը համարենք փակված։
Ասում ուն մի վերջին անգամ բացահայտում է մանրամասները։
Բնակիչներն են դիմել պատգամավոր թեկնածուին, ճիշտ ասած հանդիպման ժամանակ մարդը խոստացել է, որ կտա։
Ներկայ եք դուք։
Այո։ Ճիշտ ասած պատգամավորը խոստացավ, որ դա կլինի նախընտրական, չգիտեմ, խոստում, որը որ չի կարելի, բայց մարդիկ պնդեցին, մեքենան բերվեց, իհարկե առանց որևիցե փաստաթղթային ձևակերպման, հետո ընտրությունը վերջացավ, պարոնակոթյանը չընտրվեց, հետ տարան։
ՈՒԱԶ-ից առաջ Հաղարտինում կցորթով տրակտորն էին որպես բեռնատար օգտագործում։ Սակայն 1 տարի առաջ պաշտոնան կարված գյուղապետն իրենից հետո արգելում է օգտագործել տրակտորը։ Համայնքում 8 տարի ավականու անդամ եղած Մարտուն Աղաջանյանն ասում է. «Տարիներ շարունակ համայնքի բյուջեի տակ ստորագրել, բայց միայն վերջերս եմ պարզել, որ ավելի քան 10 տարի առաջ կառավարությունից գյուղին հատկացված տրակտորը գյուղապետն ի սեփականն է դարձրել ու պաշտոնավարության տարիներին անձնական կարիքների համար օգտագործել»։
Պասպորտով ինքը գնացել է ստացել, բերել բալասում չի ստացել։ Ու իբր իր սեփական տրակտորն է, արենդավատ արել է, աշխատավար ստացել իր ընտանիքի համար։ Հիմա էլ գարաժում կանգնած, ոչ տալիս է, ջրի աշխատողները աշխատացնեն, ոչ արենդը տվեք տամ։
Տեղական բյուջեից ամսական 80,000 դրամ ստացած գյուղապետի ու գյուղի համար չծառայող տրակտորի հարցերով զբաղվողներ գոնե առայժմ չկան։ Թեև գյուղում բեռնատարի պահանջը չի նվազել, համարում են, որ հին ունեցածները ետ բերել չեն կարող։ Մարզում 17,000 ձայնով պատգամավոր ընտրված հանրապետական Գրիգոր Ավալյանը չկայացած նվիրատվության և բեռնատարի խիստ կարիքի մասին լսել ու նա նույնպես հաղարտինցիներին խոստացել է գյուղին մի բեռնատար մեքենա կտրամադրի։
Ավալյանը խոսքատվել, որ Բանանեմ ես։ Մի հատ մեքենա կնվիրեմ Հաղարտին գյուղին։
Բայց հաղարտինցիներն արդեն չգիտեն հավատան նախընտրական ու հետընտրական խոստումներին, թե ոչ։
Դուք չգիտեք ինչ են անում, գալիս են խոստումներ տալի, փափուկ բարձ դնում ժողովրդի գլխի տակ, թողում հեռանում գնում, այդքան այնքան լցվեն խորհրդարան, ձեռք բերեն անձեռնումը խելություն։ Թե չէ ով է ինչ աշխատել։
Ժողովրդը չի սովորել խոստումներին չհավատալ։
Որդու էլ խոստաս քեզել կընտրեն էլ։ Մի ժողովուրդ է սովորել ընտեն։ Վերջի մի օրը խոստում տու կընտրենք է։ Էն մնացած օրը սովաս կնստեն։
Մեր ժողովուրդը հենց սոցիալական վիճակի մեջ են գտնվում այս մոմենտին, եթե դուք էլ այ հավաքված մարդ ենք, դուք էլ ասեք, ամեք 5000 դրամ այսօր փող են վճարելու, ոչ մեկ ոչ մի բան չի անելու, այդ 5000-ը կտակ, հաջորդ օրը կգա, կասեք ես զսարել եմ։
Հաղարտինում ընտրություններից առաջ ոչ միայն Չարաբաստիկ Բեռնատարի, այլ նաև ուրիշ հարցերով են խոստումներ հնչել։ Վարչական ղեկավարն ասում է, չընտրված թեկնածուները մոռացել են դրանց մասին, ընտրված պատգամավորը որոշ բաներ արդեն ձեռնարկել է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հաղարտին։
Այսօր մամուլի ազատության օրն է, Հայաստանում կան լուրջ խնդիրներ, ընդ որում դրա մասին են վկայում ոչ միայն օտարերկրացի փորձագետների զեկույցները, այլև հենց հայաստանցի փորձագետներն են դա մատնանշում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանում մամուլի ազատության տեսանկյունից հետընթաց կա, արձանագրում են ոլորտի տեղական հեղինակավոր կազմակերպությունները։
Ռեգրեսիվ միտումներ կան խոսքի ազատության եւ լրատվամիջոցների գործողության ազատության առումով եւ իզոչի որ միջազգային կազմակերպություններն են անցած շփատ եւ Freedom House-ը եւ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը գնահատեցին որպես հետընթաց հայաստանյան լրատվամիջոցների գործողության միջավայրը, ազատության մակարդակը։
2017-ի առաջին եռամսյակում ի տարբերություն նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի Հայաստանում արձանագրվել է լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնության դեպքեր։ Անցյալ տարվա տարբեր ճնշումների 30 դեպքերի փոխարեն այս տարի խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն իր զեկույցում արձանագրել է ավելի քան 50 նման դեպք։ Կազմակերպության ղեկավար Աշոտ Մելիքյանի խոսքով հատկապես ընտրությունների ընթացքում եւ դրան նախորդած շրջանում լրագրող ների նկատմամբ ճնշումներն ու բռնության դեպքերը հերթական անգամ ապացուցեցին, որ որևէ առաջընթաց մամուլի ազատության առումով Հայաստանում չկա։
Եվ ընտրությունների օրը, եւ նախընտրական շրջանը, երբ նույնպես 3 ֆիզիկական բռնությունների 18 ճնշումների դեպքեր արձանագրվել, ոչինչով չտարբերվեց, այսինքն բարենպաստ պայմաններ մենք չնկատեցինք, որպեսզի լիարժեք լրագրողները կարողանան ազատ եւ անկաշկանդ լուսաբանեին ընտրությունները։ Եվ
Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանն իր հերթին մամուլի ազատությունը Հայաստանում 5 միավորանի սանդղակով 3-ից հանած է գնահատում։
Եղել են ժամանակներ, երբ եղել են տարիներ, երբ ես պինդ 3-ի կողմնակիցը կլինեի, եղել են ժամանակներ, երբ 2-ս կդնեի, բայց այսօր հաշվի առնելով եղած միտումները, հաշվի առնելով այն սուր իրավիճակները, որոնց ականատեսներ ենք մենք եղել 2015-2016 թվականին, երևի 3-ից հանած։
Աշոտ Մելիքյանի կարծիքով խոսքի ազատությունը սկուտեղով չի մատուցվում եւ լրագրողական համայնքը պետք է պայքարի սեփական իրավունքների համար, բայց մյուս կողմից մեծ անելիք ունեն իշխանությունները։
Նաեւ քաղաքական գործիչները, իշխանական ակտիվները, եթե նրանք մտահոգված են երկիրը տանել ժողովրդական ուղով, առանց խոսքի ազատության հնարավոր չի դա անել։
Օրեր առաջ հրապարակած իր զեկույցում լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային իրավապաշտման կազմակերպությունն անդրադարձել էր հատկապես Հայաստանում լրագրողների նկատմամբ ոստիկանական բռնությունների դեպքերին, նշելով, որ դրանք չեն պատժվում։ Աշոտ Մելիքյանը կոնկրետ օրինակներ է բերում։
Նույն Էլեկտրիկ Երևանի գործով 22 տուժած լրագրող եւ օպերատոր կա եւ ընդամենը 4 ոստիկանի է մեղադրանք առաջացած այն պարագայում, երբ որ ինտերնետը եւ լրատվամիջոցների արխիվները հերը տեղված են այն կադրերով, թե ինչպես են լրատվողները, ոստիկանները ապօրինաբար ֆիզիկական բռնություններ իրականացնում, ջարդում տեսախցիկները եւ այլն, նույնը Սայթաղի եւ Խոյնացի փողոցի իրադարձությունների վերաբերում։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունն իր հերթին վերջերս հրապարակված մամուլի ազատության զեկույցում նշում է, որ Հայաստանը մնում է ոչ ազատ երկրների ցանկում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, թեմաներից մեկը պատգամավորների մանդատների հաստատումն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Պատգամավորական մանդատներից հրաժարվելու մասին նախորդ էին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված դիմումների առնչությամբ հրապարակը գրում է։ Պարզվեց, որ մեծ խումբ անձինք պայքարել են փողենց ասել, մի քանի անգամ շփատ են անցկացրել, իսկ այսօր հրաժարվում են այդքան թանկնով ձեռք բերված մանդատներից։ Իրականում ակնհայտ է, որ նրանք ոչ առանձնապես չարչարվել եւ ձայներ են բերել իրենց կուսակցությունների համար, ոչ շատ փողենց ասել, ոչ էլ իրենք են որոշում վերցնել պատգամավորի մանդատը թե ոչ։ Եվ սրանում ոչ իրենց մեղքը կա, ոչ իրենց կուս ղեկավարներինը։ Նրանք հասարակ պտուտակներ են մի մեքենայի մեջ, որտեղ հայտնվել են ոչ թե իրենց արժանինքների համար, այլ դեպքերի բերումով։ Եվ այնպես, ինչպես պատահաբար հայտնվել են քաղաքական էլիտայի երում, նույնքան պատահական էլ կարող են մի օր դուրս մնալ եւ վերադառնալ այնտեղ, որտեղից եկել են։ Այս ընտրությունները եկան ապացուցելու, որ մեզանում կուսակցություններն իրոք կայացած չեն եւ ռեյտինգային ընտրակարգն առավել ցցուն դարձրեց այդ փաստը, գրում է հրապարակ թերթը։ Թեման շարունակում է ժամանակը։ Այսպիսով մի քանի շաբաթ տևած անորոշությունից հետո խորհրդարանի կազմի առումով իրավիճակը որոշակյանում է։ Թեև իհարկե դեռևս հայտնի են ինքնաբացարկ ներկայացնողները, ինչը հազիվ թե ինքնաբերաբար նշանակի, որ մնացողները երաշխավորված մանդատատեր են։ Ամենայն հավանականությամբ մենք ականատեսենք լինում այսպես ասած ցուցակների զտման առաջին փուլին, ընդ որում դա ամենևին չի նշանակում, որ զտման մյուս փուլերը անպայման լինելու են մինչև մայիսի 18-ը, երբ տեղի կունենա խորհրդարանի առաջին նիստը եւ կլինի կառավարության հրաժարականը։ Ընդհանուր առմամբ խորհրդարանն առաջիկա 1 տարվա ընթացքում մինչև կառավարության հաջորդ հրաժարականը, այսինքն մինչև 2018 թվականի ապրիլ, գտնվելու է հենց զտման ռեժիմում։ 2018-ի ապրիլին, ինչպես հայտնի է, Հայաստանն անցնելու է լիարժեք խորհրդարանական կառավարման։ Սերժ Սարգսյանը թողնելու է նախագահի պաշտոնը եւ այն այլևս գոյություն է ունենալու որպես առավելապես խորհրդանշական ինստիտուտ։ Այդպիսով հանրապետության առաջին դեմքը դառնում է վարչապետը, ձևավորվելու է նոր կառավարություն։ Ահա առաջիկա տարվա ներիշխանական գլխավոր ինտրիգը եւ այս տեսանկյունից ներկայիս խորհրդարանական կազմն առաջիկա տարվա ընթացքում ենթակա է այդ ինտրիգին, գրում է ժամանակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին մշակույթ ամփոփում է իր աշխատանքը ավանդական դարձած հայաստանյան լավագույն փառատոներից մեկը։ Լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Այսօր երեկոյան համազգային թատրոնում տեղի կունենա Արմոնո միջազգային թատերական 15-րդ փառատոնի փակման արարողությունը։ Վերջին 5 օրերի ընթացքում փառատոնի շրջանակներում մեր թատերասերները կարող էին 28 մոնո ներկայացում դիտել մայրաքաղաքի տարբեր թատրոններում մոտ 10 երկրների ժամանած դերասանների կատարմամբ։ Այս տարի մի շարք ուշագրավ ներկայացումների շարքում կարելի առանձնացնել թե Վրաստանից Իվանե Կուրասպեդյանի «Ես եմ Նիկոլայ Գումիլյովը» և Բեսո Զանգուրիի «Ψիխոս 448 մոնո» ներկայացումները, որոնք հենց այսօր փառատոնի վերջին օրը մատուցվեցին մեր հանդիսատեսին, Մոլդովայից Ալեքսեյ Շտիբուլի «Ծաղիկներ Էլջերնոնի» համար, կամ Ուկրաինայից Լարիսա Կադիրովայի «Լացմի եղեկի մի ետևից երբեք» մոնո ներկայացումները եւ այլ ներկայացումներ։ Այս տարի փառատոնը ուշագրավ էր նաեւ հենց մեր հայաստանցի երիտասարդ դերասանների մոնո ներկայացումների քանակով։ Այո, շատ էին դեբյուտներն ու դեբյուտանտները։ Թատերագետները թերևս առաջկայում կանդրադառնան այդ ներկայացումներին։ Փառատոնն աչքի ընկավ նաեւ երկու մոնո օպերա, որոնք մինչեւ այժմ երբեք տեղ չէին գտել փառատոնի ծրագրում։ Շատ տպավորիչ էին հատկապես երկու մոնո ներկայացում, հենց փառատոնի բացման ներկայացումը Նարինե Գրիգորյանի «Իմ ընտանիքը իմ ճամպրուկում է» մոնո ներկայացումը և Իսպանիայից ժամանած Մարիա Վիդալի «Արյունոտ հարսանիք» մոնո ներկայացումը Գարսիա Լորկայի համանուն ստեղծագործության հիման վրա։ Մարիա Վիդալը Հայաստան է ժամանել ամուսնու, իսպանացի հայտնի բեմադրիչ Պատի Դոմենեխի հետ։ Հենց նա էլ այս մոնո ներկայացման հեղինակն է և բեմադրիչը։ Ու ինչպես շեշտում էր մեր զրույցի ընթացքում Մարիա Վիդալը.
Quizás ha
faltado decir que
մեր արդյունք հարսանիք ներկայացնում որոշակի յուրահատկություն ունի
miramos a Lorca a través de los personajes femeninos
մենք Lorca-ին նայում ենք կանացի կերպարների պրոյեկցիայով
abordamos todos los personajes femeninos
բոլոր կանացի կերպարները Lorca-ի գործի ներառել ենք այդ ներկայացման մեջ եւ կարծում եք որ շատ ազդեցիկ կերպար է
Bueno, el espectáculo está hecho por una mujer y vais a ver a la novia, a la madre, a la muerte. Y a la actriz.
Պատի Դոմենեխը իսպանական հեղինակավոր թատերական փառատոներից մեկի տնօրենն է եւ մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ իր համար մեծ պատիվ է այս փառատոնին մասնակցության հրավեր ստանալը։ Շեշտում էր, իրենց մոնոներկայացումը շատ մեծ հաջողություն ունի ոչ միայն իրենց հայրենիքում, այլև նրա սահմաններից դուրս։
Դիչունա վիեխա կոմպանիա դե թեատրո։
Մենք ասեմ, որ շատ հին թատերական խումբ ենք, թատերախումբ ենք։
Գալավեր Se siente muy joven.
Մեզ բավականին երիտասարդ ենք զգում.
Porque no dejamos nunca de
Որտեւ երբեք չենք դադարել ժամանակակից լինելուց եւ միշտ փորձել ենք հետեւել ժամանակակից լինելու այդ միտումներին.
Esa contemporaneidad que ha tenido Lorca.
Եվ այն ժամանակվանից, ինչ որ Lorca-ն գրեց Արյունոտ հարսանիքը, պիեսը այդ ժամանակվանից ի վեր մինչ այսօր նա շարունակում է մնալ ակտուալ, շարունակում է մնալ ժամանակակից։
Այս երեկո Արմոնո միջազգային թատերական 15-րդ փառատոնը կեզրա Փակվի համազգային թատրոնում Տաթև Ղազարյանի սովորական օր մոնոներկայացմամբ Գանե Դանիելյան Ազատություն ռադիոկան Երևան
Բարեկամներ այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը այն վարեց Արմեն Խոլոյանը Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում ցտեսություն